Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання. Доброго дня.
Вітаю.
Я хочу присвятити нашу розмову такій, знаєте, навколо військовій тематиці, але обговорювати ми будемо ці теми, звісно, через політичну призму, тому що я думаю, тут просто дуже багато політики, попри очевидні виклики і для війська. Давайте розпочнемо от з цієї новини про вбивство двох чоловіків чи двох хлопців, ну двох чоловіків, так, здається, в Київській області, де підозрювані військовослужбовці. Службовці і, зокрема, комбат 155-ї бригади. Скажіть, будь ласка, чи достатньою для вас є та комунікація, яку от ми чули від Генштабу, сухопутних військ? І як ви думаєте, чи повинні тут бути зроблені якісь інші висновки? Кадрові, політичні? Чесно кажучи, про участь правоохоронців окремо поговоримо, але поки що давайте зупинимося на політичних і кадрових.
Ну, з приводу комунікації, мені здається, тут вона якраз була на достатньому рівні. Чому? Тому що є реакція, все якби визнано, надано необхідну інформацію. Я так розумію, активна співпраця відбувається з правоохоронними органами. Тому тут, на щастя, ну достатньо оперативно прокомунікували. Хоча ходили чутки, що про цю історію як мінімум кілька днів знали, але от вона всплила
Але
вже в тому.
мовчали, власне, я і про це й кажу. Так,
Так, так, так.
кілька
Ну,
днів знали.
можливо, це було. Дивіться, можливо, це було пов'язано з тим, що і правоохоронці ж повинні набрати певний масив інформації, мати, скажімо так, якісь там докази, ну, попередні, для того, щоб висунути там ті чи інші підозри і когось там оголосити в розшук. Я до того, що коли ця інформація вже вийшла в публічну площину, то реакція від Збройних сил, вона була, ну, ледь не миттєва. І вона була правильною, тому що там дійсно все було правильно зазначено, сказано. Тепер просто подивимося, як воно буде далі йти, да, оскільки, ну, очевидно, що це повинно призвести знову до багатьох перевірок і на рівні конкретно підрозділу, та і в цілому, мабуть, в Збройних силах України, тому що тут далі вже є певний політичний аспект. Ви правильно на нього звертаєте увагу, оскільки все це відбувається ще на фоні скандалу, значить, зі скелею, з останньою заявою, до речі, Володимира Зеленського про те, що в нас будуть змінені підходи до управління штурмовими цими, ну, полками, да, військами. Вони там переводяться фактично в нову структуру, і мені здається, що це потребує, ну, якоїсь додаткової перевірки взагалі всього того, що в нас відбувається в Збройних силах України, ну, на в першу чергу, до речі, на рівні керівництва, тобто навіть не на рівні, наприклад, там конкретно якогось підрозділу, да, а на рівні управління цими всіма підрозділами. От тут повинен бути залучений, мабуть, і головнокомандувач достатньо активно до цих процесів. Я розумію, що під час війни, ну, це точно тема не може бути якоюсь там центральною чи ключовою, власне, для військових, тому що в них, ну, набагато більше інших питань, які, ну, і набагато більш актуальніші, давайте відверто будемо говорити. Але проблема в тому, що це вже ж не перша історія, от подібна, да? І, на жаль, значить, це свідчить про певну системність. А певна системність, ну, вимагає відповідної системної реакції, тобто рішення теж системно повинні прийматися, і обмежитися там звільненням однієї чи двох людей, ну, тут складно, тут треба взагалі підходи міняти. Ну, і ще цікаво було би послухати, власне, реакцію президента теж на ці історії, оскільки він верховним головнокомандувачем залишається, і він, очевидно, теж повинен ці питання не просто, як то кажуть, знаєте, брати на контроль і комусь там доручати вирішити, а й в тому числі бути в них задіяними, починаючи від якихось кадрових рішень, ну і закінчуючи, ну, якимись іншими там висновками, можливо, створеннями якихось там комісій і так далі. Ще, до речі, один політичний момент. Знаєте, багато подібних питань виникає через те, що цивільний контроль, наприклад, над Збройними силами, він залишає бажати кращого. Знов-таки, з об'єктивної точки зору, очевидно, що це пов'язано з війною. З іншого боку, ну, тут є питання, і до парламентарів, які цю ідею не довели до логічного завершення і до кінця не допрацювали тему з цим контролем. Ну і взагалі бажанням, наприклад, тих же парламентарів ну, брати участь в цьому контролі, в здійсненні цього контролю. Тому що мені здається, що якби вони більш активніше до певних питань були залучені, як мінімум представники профільних там комітетів, плюс там військовий омбудсмен і так далі, то можливо в деяких таких от речей можна було б уникнути. Ну вони би були б на зародковому етапі, так би мовити, да, там ліквідовані, власне, далі би не розвивалися. Ну а зараз дійсно маємо проблему, і цю проблему треба швидко вирішувати, тому що вона носить в тому числі репутаційний характер. І очевидно, що ну, треба тут максимальна публічність, притягти до відповідальності всіх винних, скажімо так, в цій історії, ну і зробити висновки, причому дуже серйозні висновки, в тому числі кадрового характеру.
Та, про, знаєте, про цивільний контроль, як тільки починається розмова про те, що треба покращити цивільний контроль над військовими, то починаються розмови про те, що от залиште військових, дайте їм воювати і не лізьте в їхні справи. Коли стається ось така історія, звісно, починають згадувати про цивільний контроль. І якщо вже ви згадали про парламентарів, то я хочу сказати, що буквально ну, одиниці, не знаю, на пальцях однієї руки можна порахувати парламентарів, народних депутатів, які готові, можна там дискутувати, як вони це роблять, кого вони захищають, кого адвокатують, кого критикують, але готові, ну, готові відкрито обговорювати проблеми. В першу чергу, якщо ми говоримо про парламентарів з політичної сили президента, бо, звісно, до опозиції ми звикли, що вона лише критикує. Але повертаючись до історії, просто нагадаю нашій аудиторії, дуже коротко фабулу йдеться про те, що в Київській області на подвір'я родини прийшло там семеро чи восьмеро військовослужбовців, викрали двох чоловіків. Через деякий час їх знайшли, ексгумували тіла, я так розумію, на одному з полігонів. І зараз підозри отримали восьмеро бійців, восьмеро військовослужбовців. І дев'ятий – це командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов. Я так розумію, він пішов у СЗЧ. Власне, вони і діяли за його наказом, тому що сталася якась там побутова суперечка між цими хлопцями, яких викрали, і дружиною командира, вони там в одному селі жили. Ну, фактично, вибачте, Ігоре, можна я буду вживати такий термін, як ОПГ? Ну, тобто, це ж ознаки ОПГ у війську, чи як?
Ну, воно, да, я вже бачив, да, ви не перші, хто таке вживає такий вислів. І я думаю, що із точки зору, ну, взагалі, от інформаційного підходу до цієї історії, очевидно, що такі формулювання можуть мати місце. На превеликий жаль. Тому що, ну, ми ж розуміємо, що такі речі, вони взагалі жодним чином не повинні бути співставні з Збройними силами України. Але тут проблема ще в тому, що йду конкретно до цієї персони, до цього командира, і раніше були запитання, я так розумію, дуже
Та,
багато запитань.
зараз підійдемо до цього.
Так,
Так,
і там
справа.
якраз говорили про от організацію певну, да? Організацію того, що не має відношення взагалі ніякого конкретно до Збройних сил України. І це знов-таки піднімає, дивіться, питання відповідальності. Якщо б раніше була подібна якась інформація чи якісь там натяки, то чому це не було виправлено ще на тому етапі, коли це не призвело до трагедії? А те, що сталося, ну слухайте, це дико виглядає. Ну ми ж повинні розуміти, що ну це виглядає страшно і. І це породжує ну, серйозну вже дискусію навіть в суспільстві. У нас ще війна не закінчилася, а вже виникає певна дискусія. І ця дискусія, вона, мені здається, поки ну, не в тому напрямку йде, в якому вона повинна йти. На жаль, тому що через те, що сталася саме така трагічна історія.
Я бачила коментарі окремих військовослужбовців, ветеранів. Для багатьох це дуже болюча і прикра тема, тому що ну, якби не хочеться, щоб все військо асоціювалося з такими випадками. А вони є, і виявляється, що на них просто чи то система, чи то окремі люди не реагували. А і якщо вже говорити про цього командира, так то він раніше був донедавна начальником штабу 425-го полку «Скеля», і цей злочин фактично стався якраз в розпал того, як виходили одна за одною публікації про те, що коїться у полку «Скеля», от в цей самий час, якби екс-військовослужбовець «Скелі» скоював фактично цей злочин, так? І тут, якби, у мене виникає питання до певної відповідальності. Про політичну ми проговорили, про кадрову відповідальність. Дивіться, я на цьому всьому тлі, Ігоре, від багатьох воєнних оглядачів, ну, незалежних журналістів, які критично, давайте я так скажу, налаштовані прилаштовані до Олександра Сирського, підняли питання його відставки, що, мовляв, Скеля – це полк, який йому напряму підпорядковувався, що він про всі ці епізоди не міг не знати, якщо точно не знав, то точно здогадувався і нічого не робив, тому що з одного боку він ну, тобто йому потрібні були там, потрібна була ця бригада в своїх цілях. І багато хто каже, що він має піти у відставку, і також мені доводилося чути такі оцінки, що ну все рівно, якби цей весь негатив він має на комусь зігнатися. І якщо Володимир Зеленський не зробить відповідні кадрові висновки, то цей негатив ляже на нього самого. Що ви про це думаєте?
Ну, дивіться, я поки не бачу прямого взаємозв'язку прямо з негативом, який ляже на Зеленського, саме конкретно в цій історії. Хоча він, безумовно, є верховним головнокомандувачем. Але знаєте, це та історія, коли з політичної точки зору дуже легко знайти якихось крайніх винних і на них перекласти всю відповідальність. На жаль, і це, до речі, можуть бути люди, ну, за посадами нижчими, ніж посада і головнокомандувача Збройних сил України. З приводу відповідальності самого Сирського, це складніше питання. І тут дійсно треба просто розуміти, знав він чи не знав, що відбувалося конкретно, ну, в цих підрозділах, і чи були в нього, знаєте, якісь тривожні сигнали раніше, а він їх просто там проігнорував, ну, з різних причин, наприклад, да, тому що вважав за непотрібне, наприклад, реагувати, або там не проконтролював ситуацію до кінця і так далі. Це вже, в принципі, не важливо. Але я зараз, наприклад, дуже сумніваюся, що це завершиться відставкою головнокомандувача. Як би там ситуація не розвивалася, тому що ну завжди ж є багато підлеглих, можна їх покарати. Це раз. А по-друге, можна зробити так же, як зробив президент, тобто просто переформатувати тепер ті чи інші бойові підрозділи, створити якісь нові там роди військ, і таким чином ну спробувати вирішити проблему. Але знаєте, ця проблема насправді там вона зародилася набагато раніше, і вона існує ну фактично з початку повномасштабної війни. Коли дуже багато хто з військових і з політиків, в тому числі, ну тут переважно були представники опозиційних фракцій, вони ж піднімали питання стосовно військової юстиції, да, військових прокурорів, і взагалі
Так.
того факту, що слухайте, це дійсно це ідіотська ситуація. Я не можу підібрати тут іншого слова. П'ятий рік ми знаходимося в великій війні, і в нас виходить так, що немає окремо органа, який би займався якимись питаннями, ну, які мають відношення там, на жаль, до злочинів, але які безпосередньо стосуються військових, тому що завжди там є своя специфіка, і цю специфіку треба враховувати. Такі органи є в усіх країнах, на які ми орієнтуємося з точки зору реформи нашої, там, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах і так далі. У нас такого немає, і мені здається, це теж проблема. Чому? Тому що коли намагаються звичайні правоохоронні органи якимось чином вирішувати ті чи інші проблеми, які виникають, вони ж натикаються спочатку на стіну певного несприйняття, що ви цивільні, чого ви сюди лізете? Ну, отака логіка. Ми ж розуміємо, що армія це теж достатньо специфічна структура такого закритого характеру, і це нормально. Я хочу на цьому наголосити, що це характерно для Збройних сил будь-яких країн світу. Це своя специфічна абсолютна історія. І очевидно, що коли ззовні намагається на неї впливати, що політики, що правоохоронці, вона десь підсвідомо буде намагатися від цього відбитися якось, да, і не надто сприяти якимось розслідуванням. А була би в нас військова прокуратура, військова взагалі юстиція як така, тобто люди, які би працювали в системі, самі були би військовослужбовцями, але наділеними відповідними повноваженнями. І за допомогою тут якраз цивільного, там парламентського і іншого видів контролю, мені здається, вони би набагато ефективніше працювали. І ми, до речі, з великою ймовірністю, ну як мінімум, би половину цих страшних історій, які ми зараз чуємо, ми би їх і не бачили, тому що їх би просто убезпечили ще на етапі, коли б вони тільки виникали. Ну, оскільки цього не відбулося, ну зараз буде, я переконаний, стандартна процедура. Призначать когось відповідальним, вони будуть покарані, причому там ну покарані просто переведені. Чи там пониженням, можливо, там у посадах і так далі. Але я поки не бачу, яким чином, наприклад, ця історія вплине там на зміну головнокомандувача Збройних сил України. В силу, до речі, і того, що, ну, по-перше, особливо альтернатив йому немає, давайте відверто скажемо. Дуже мало якісь прізвища там називають, і в нас взагалі є проблема з кадрами саме такої категорії, тобто людьми, які готові там і здатні стратегічно мислити. І другий момент, найголовніший момент. Мені здається, що кредит довіри Верховного головнокомандувача до головнокомандувача він зберігається дуже високим, і в принципі, ну, Зеленський це не та людина, яка Отакі рішення приймає якось швидко і залежно від якихось там, ну, зовнішніх, скажімо, причин. Тобто він це, як правило, розтягує. Ми знаємо, як він приймає ці кадрові рішення. Там він може місяцями там будуть ходити розмови про звільнення якоїсь людини, а людину в результаті та звільнять, але пройде достатньо, ну, великий період часу. Якщо у сирському слід там боятися якогось звільнення, то воно явно буде не в найближчі тижні, мабуть, навіть не місяці. Ну, якщо, звісно, там ми не побачимо ще якісь жахливі історії, але я дуже сподіваюся, що цього не буде, тому що це і так же, знаєте, чисто інформаційно це перебір, це погано для нас, тому що це ж, ну, знаєте, воно б'є в цілому по здатності суспільства, якби сприймати певні речі, і на здатності опиратися, в тому числі російській агресії. Ну і не забуваємо, що росіяни ж цим по максимуму користуються. Вони ж, очевидно, ці теми тепер будуть розганяти, малювати якісь там страшилки, конспірологічні теорії, і частина українського суспільства до сих пір буде теж піддаватися впливу цих теорій, на превеликий жаль, в тому числі через відсутність адекватної комунікації, якихось пояснень, ну і взагалі спроможності вирішувати такі проблеми, коли вони виникають.
Ну, дивіться, Росія знайде, з чого зробити і ПСО. Тобто, якщо не буде приводу, вони його створять і створять своє ПСО. Якщо привід буде, звісно, вони це будуть розганяти з усією силою. Два слова про правоохоронні органи. Мене надзвичайно дивує робота ДБР в цьому випадку, тому що коли загриміли публікації про ситуацію в Скелі, вийшов глава ДБР Олексій Сухачов і сказав: ви знаєте, поки журналісти про це не написали, взагалі ніхто не скаржився, все було окей. А при тому, що свідки розповідають, що вони намагалися багато разів звертатися до правоохоронних органів, писали скарги, заяви до командування зверталися, реакції нуль. І так само мене дивує тепер уже, коли, наприклад, журналісти почали заявляти про погрозу після того, коли вони оприлюднили відомості про скелю. Наприклад, говорила головна редакторка Бабеля Катерина Коберник, що ДБР не просто не зареєструвало заяву, а навіть не внесло до ЄРДР. Тобто, до чого я це кажу? Коли мали місце такі неприємні прояви у війську, складається враження, що правоохоронці свідомо ігнорували. Або, поправте мене, Ігоре, як ви думаєте, або просто неспроможні були реагувати, не знали як, не було механізму, або це так. Яка халатність? Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, що насправді одне не виключає інше. З одного боку, в них є особливого бажання, у багатьох, я думаю, не було туди влазити, тому що, як я сказав, армія це завжди трошки окрема структура. Це, знаєте, така держава в державі. І я це не через негативну якусь конотацію навіть кажу. Ну, це просто факт. Це дуже специфічний інститут, який є, і, ну, треба цю специфічність враховувати. Це перший момент. А другий момент, ну, очевидно, що крім того, що не сильно хотіли, були і об'єктивні труднощі, як займатися цими розслідуваннями, і, власне, ну, в них компетенції не вистачає, в них повноважень не вистачає для того, щоб це робити. Ну, дивіться, от ми ж навіть знаємо подібні заяви від військового омбудсмена, да? Тобто, коли вона зверталася і передавала всю інформацію правоохоронним органам, а правоохоронні органи, вони що далі роблять? Вони ну, роблять розслідування, слідство ведеться, да? Вони повинні там приїхати, опросити, отримати певну інформацію. Вони приїжджають, а розумієте, тут в чому суть армії? Що якщо по вертикалі передається якась команда, то всі, ну, надають якусь інформацію, яка, ну, практично буде однакова, попередньо буде узгоджена, і правоохоронним органам від цієї інформації не буде ніякої користі. Ну, в тому сенсі, що вони нічого для себе не дізнаються. Всі будуть казати, що, ну, да, була така історія, він помер, наприклад, не на полігоні. Ну, от як ми говоримо там про цю історію зі скелею, да? Він помер не на полігоні. Він був взагалі в СЗЧ, які питання до нас? Або він там був наркоманом, які питання до нас? Тобто людина мала проблеми зі здоров'ям, да, вона там, можливо, через якісь додаткові фізичні навантаження, але ж вона була мобілізована. І це відбувалося в відповідності до законодавства, як вони говорять. Да, вона померла, які питання знов-таки до нас? І оце ключова проблема. Проблема в тому, що, звісно, якби у правоохоронців було, ну, десь більше повноважень, або вони були інтегровані, власне, в цю систему, але знали, чим вони повинні займатися. займатися, ну, можливо, і результат був би інший. Ну, а те, що зараз, наприклад, вони не надто хочуть включатися і десь захищати журналістів, ну, а це питання вже навіть не до правоохоронців. У нас же є гарант Конституції, правильно, гарант прав і свобод людини і громадянина. Мені здається, він повинен звернути увагу на це, тому що Україна на сьогоднішній день, згідно, до речі, заяв нашого профільного віце-прем'єр-міністра пана Качки, з точки зору європейської інтеграції, має два найбільш проблемних напрямки: це напрямок боротьби з корупцією і це напрямок свободи слова. От як історія зі свободою слова, ну просто ми її більш розширимо. Да? Це якраз історія, на яку слід зараз звернути увагу. Ну і очевидно, забезпечити всім тим, хто займався цими розслідуваннями, максимальний захист і відсутність будь-якого тиску. А коли цей тиск є публічним, тому що були розмови про те, що деякі люди це публічно робили, щось обіцяли там зробити з журналістами і так далі. От відсутність якраз реакції правоохоронних органів, от вона тут є кричущою, взагалі незрозумілою, тому що вони, очевидно, повинні реагувати. Ну і теж, в принципі, президент тоді повинен це питання контролювати і якимось чином, ну, намагатися робити все для того, щоб свобода слова в цьому плані була захищена. А люди, які займаються розслідуваннями, ну, вони себе почували в безпеці і могли спокійно займатися далі іншими речами, які там будуть чи не будуть мати до цього відношення, вже насправді не важливо, тому що це просто їхня професія.
А ми не можемо там. Я пов'язую якби ці випадки і розглядаю в одній площині, і це вбивство двох хлопців на Київщині, ймовірно, за участю військовослужбовців, і ситуація в Скелі. Мені здається, що це прояв або хвороба, ознаки хвороби, однієї хвороби, точніше. І звісно, ми будемо як журналісти стежити за розвитком цих історій. І єдине, що скажу наостанок щодо цієї історії, що, ну, військовослужбовців, в яких провели обшуки, от журналісти знайшли ухвали, не ухвали, а ну, коли обирали їм запобіжні заходи, ну, ухвали фактично по справі, то коли провели в цих військовослужбовців обшуки, то знайшли надзвичайно велику кількість зброї, там набоїв калібру, різних калібрів, димові гранати, якісь там запали до димових гранат, словом, дуже-дуже багато всього. І це теж, до речі, ще один цікавий епізод, як так можна на таку величезну кількість всякого озброєння було вивезти і зберігати в себе вдома. Тепер, Ігоре, ще одна така навколовійськова тема. Це, звісно, ці такі бунтинти, я не знаю, чи погроми, як правильно їх називати, у Львові, які сталися. Ну, тут президент відреагував, він сказав, що це дуже погана історія, напад цивільних на військовослужбовців ТЦК. Чи це достатньо, щоб ця історія перестала повторюватися?
Ну, він, до речі, фактично переклав всю відповідальність на Міністерство оборони, наскільки я зрозумів, тому що там було сказано, що ми чекаємо обіцяного від Міністерства оборони, обіцяної реформи і так далі. При цьому не прозвучало жодних зауважень в бік знову-таки міністра внутрішніх справ. І це, знаєте, ну це, ну, реально вже трошки напружує. Чому? Тому що взагалі-то дуже багато є питань до дій поліції під час цих подій, які були у Львові. І я відверто скажу, що дуже багато питань є до дій поліції в цілому в контексті мобілізації. Ну, ми знаємо теж цю історію. Що в принципі, по великому рахунку, саме вона повинна цими заходами оповіщення займатися. Вона цього не сильно хоче робити. І виходить так, що Федорову дають завдання зробити реформу, з іншого боку, йому відразу одну руку прив'язують і кажуть: виходь на ринг, да, але в тебе одна рука буде прив'язана. Ну, воно ж так, ну, знову-таки,
Ну, але
не
він нічого
працює.
й не запропонував поки що по реформі ТЦК. І
А
я
поки
взагалі
що
не впевнена,
так.
що тут може бути якась реформа, що вона, ну, тобто, бо закон, бо з ким я не говорила, Ігоре, всі кажуть про те, що, слухайте, ну, в законі все написано. Проблема в тому, що закон не виконується.
Дивіться, да, єдине, що в чому може бути реформа? В тому, що вони прям директивно, наприклад, заборонять саме представникам ТЦК у військовій формі, важливий момент, да, здійснювати заходи оповіщення на вулицях. От такий момент, якби. Плюс там же ж хотіли переформатувати роботу ТЦК. Ну, я ж до того веду, що дивіться, в тебе обмежені від початку якісь, ну, можливості, бо є закон, а від тебе вимагають якоїсь реформи. Мені от здалося, що навіть ця абсолютно, ну, страшна історія, яка була у Львові, вона от приблизно по такому ж, ну, сценарію розвивалася, да? Що висновки, ну, як би зробили, ну, але чи достатні ці висновки, ну, я не впевнений. Очевидно, що людей, які брали в цьому участь, треба притягувати до відповідальності, тому що те, що вони робили, абсолютно неприпустимо. З іншого боку, треба, ну, більш глибоко дивитися в цю ситуацію, чому взагалі це виникло. Ще один момент. Там, ну, люди дуже швидко самоорганізовувалися, тому що всі ж знають, що в країні, особливо в окремих містах, існують цілі канали, де все це прописується, виїжджають якісь мобільні групи, ще якісь речі. Ну, це вже питання до правоохоронних органів, а як взагалі такі структури можуть діяти під час правового режиму воєнного стану? І чи там впливає, чи не впливає, наприклад, на існування таких структур та ж Російська Федерація і так далі. Ну, коротше кажучи, тут дуже багато питань виникло. Просто ця історія у Львові, вона ж підсвітила проблему. Вона її не створила з нуля, вона не вивела її в інформаційний простір. Вона просто її, ну, максимізувала, так би мовити. Тому тут те, що там сказав президент, добре, що він на це відреагував, але як на мене, це поки все одно недостатня історія. Чому? Тому що, ну, ми не бачимо дійсно завершення реформи. Треба, мабуть, це питання підняти. Ну і готовності всіх, хто відповідає за мобілізацію, власне, брати на себе цю відповідальність. Це теж поки питання залишається відкритим. Поки проблему трошки, знаєте, так придушили, але, ну, я боюся, що це до чергового якогось випадку мобілізації, випадку мобілізації, да, коли будуть питання у людей там до того, що вона там справедливо чи законно відбувається, це знову може призвести до подібних проблем. Доки кардинально це не буде змінено, ну або закон не почне виконуватися так, як це прописано у відповідних нормативно-правових актах.
Єдине, що скажу, що цей інцидент у Львові, ми насправді ще не бачили його початок. Тобто ми вже бачили його таку активну фазу чи навіть кульмінацію, але не бачили, як все починалося. Були окремі відео в телеграм-каналах. Я особисто запитувала в міського голови Львова, чи йому щось відомо, що показали боді-камери. Він сказав, що він не бачив боді-камер і що це таємниця слідства. Але мені здається, що в цій історії, якою б вона в підсумку ганебною не була, ну, варто все-таки чесно сказати, з чого все почалося, тому що була інформація, що спочатку військовослужбовці ТЦК там чи штовхнули, чи вдарили хлопця, а потім вже збігся натовп. Тобто, і не було цій тезі ані підтверджень, ані спростувань офіційних. Бажано, щоб тут була теж адекватна комунікація перед суспільством з боку правоохоронних органів. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.